Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Cuándo podremos ir por la calle sin mascarilla? Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y en Pontevedra todavía no sabemos cuándo será posible. ¿Qué ha dicho hoy el consejero de Sanidad, Pablo Romero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. García Comesaña considera que debe ser más pronto que tarde, pensando en el mes de julio, pero que hay que definir en qué circunstancias. No es lo mismo estar en una terraza rodeado de otras mesas que, por ejemplo, dar un paseo por el monte o por el parque.
Pues vamos a seguir hablando de más temas que gestiona la Xunta de Galicia, como será el uso de la mascarilla, pero vamos a dejar al margen la pandemia. Para eso saludamos al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Primeiro, por centrarnos na ría, quería preguntarlle polos requisitos que lle marcou a Xunta á empresa Elnosa para que desmantele definitivamente as súas instalacións de Lourizán e que o faga con seguridade. Como debe eliminar o mercurio que usaba nos seus procesos, entre outras cousas?
Bueno, pues a verdade é que non hai ninguna variación dende o peche de Elnosa para o seu proceso de desmantelamento seguro, xa que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental mantén os mesmos protocolos, as mesmas medidas e a mesma liña de actuación. Aquí, pois, estableceu un control ambiental exhaustivo durante a execución destes traballos de desmantelamento para verificar que en todo momento non se produce ninguna afección ambiental se toman as medidas oportunas en caso de alguna incidencia. E ademais tamén hai que decirlo, pois, desde o principio hai un control da consecución de objetivos no que se refira á descontaminación do solo, de tal modo que as labores de excavación e a retirada dos terreos afectados continúan ata que se alcancen os niveis de descontaminación aprobados pola Xunta. O único que sucedeu neste caso, pois, que é que en base aos estritos requerimentos da Xunta, a empresa precisa de máis tempo para fazer os traballos. Algo lógico, o tratarse de mercurio, e o que fixo foi solicitar 6 meses máis de tempo ao Concello de Pontevedra. Afortunadamente, xa digo, ata esta data, os traballos foron rigorosos e o proceso de descontaminación da contorna de Elnosa discorre sen incidencias.
Puntualiza que non son requisitos novos, porque sí que o dixo a portavoz do goberno en Pontevedra, Anabel Gulías, o falar da concesión desa prórroga de 6 meses para continuar co desmantelamento. Non se puxeron requisitos extra dos que había.
Non, é dicir, eso sí requiere un informe por parte da Consellería de Medio Ambiente para a concesión de esa prórroga que dá o Concello de Pontevedra, establecidos nas líneas fixadas anteriormente.
Sería preocupante, a verdade, que cambiasen os requisitos, porque pensaríamos que o que non se pedía antes, que agora sí se exixe. En todo caso, imos falar agora de educación, porque onte estivo no Instituto Luis Seoane, aquí en Pontevedra, e quería preguntarlle polas novidades que hai na oferta de FP para o curso que ven.
Bueno, pues efectivamente, onte visitamos o IES Luis Seoane, que acolle a principal novidade na oferta de FP da cidade de Pontevedra para o vindeiro curso académico, xa que contará con un novo ciclo de grau superior de transporte e logística na modalidade de adultos con réxime a distancias e que terá 50 plazas. Deste xeito, pois, seguimos aumentando a amplísima oferta de FP na cidade. A Consellería de Educación pon a disposición da ciudadanía un total de 1.800 plazas en 69 ciclos que se impartirán en 10 centros de Pontevedra. Ademais, decir tamén que esa cifra vai ampliar, xa que nos vindeiros días vai ser publicar a oferta dos FP duais e dos másteres de formación profesional, nos que, por suposto, vai estar incluída a cidade de Pontevedra. A Xunta, pois, ten unha decidida aposta pola formación profesional, está a facer un forte investimento nesta materia, xa que se trata dunhas ensinanzas cun un elevado grau de especialización e que teñen moita saída laboral. Sen contar a pandemia, por suposto, a reactivación económica do mercado de traballo, pois é a nosa principal prioridade.
Fala dese novo ciclo de FP, de transportes e logística, e pensando no transporte público, manexase algunha data para que entren en funcionamento esas novas liñas de bus urbano de Pontevedra que acordaron entre Xunta e Concello?
Bueno, pues no que se refira ás novas liñas de bus urbano, pues neste momento non temos unha data exacta por cuestións completamente alleas á Xunta. Tanto a Xunta como o Concello de Pontevedra acordaramos a súa posta en marcha para o pasado 1 de xuño, pois isto repercutiría na calidad do servicio con dúas liñas circulares e tamén o prezo, que baixaría de 1,50 euros a 85 céntimos por billete. Sen embargo, bueno, pois este servicio tivo que avease por complicacións na tramitación municipal, e o seu arranque dependerá de que o Concello de Pontevedra supere estes procedimentos administrativos. Teño que dicir que a Xunta de Galicia ten os deberes feitos, está en disposición de activar de inmediato este transporte interurbano, pero xa digo, estamos pendentes de que o Concello de Pontevedra cumpra coa súa parte. Manifestou a súa vontade e compromiso, xa digo, hai un acordo satisfactorio para todos, polo que agardamos que poida ser canto antes, aínda que os contactos e as informacións das que dispoñemos apuntan ao mes de agosto. En todo caso, máis alá dun mes ou outro, o importante é que se poña en marcha este servizo, xa que Pontevedra é, xunto a Ferrol, a única cidade de Galicia que non cumple co precepto legal de que aquelas que teñen máis de 50.000 habitantes pues presten un servicio de transporte urbano, algo que ata data é posible porque o está a facer a Xunta.
E non quero deixar de preguntarlle polas viaxes á Illa de Ons. Cantas reservas hai, por exemplo, neste mes de xuño?
Bueno, pues para o mes de xuño temos case que 3.200, es decir, contando tanto as da primeira quincena que acaba de rematar como as das dúas vindeiras semanas. En concreto hai algo máis de 2.800 reservas para viaxar en régime xeral, que ven sendo a estancia no día, e 364 correspondentes co cupo de campistas con pernota. Son datos que reflicten que pouco a pouco pois imos recuperando a nosa normalidade e que a xente quere volver a vida social, aínda que, ollo, con moito cuidado, non? E para iso, ONS é unha ofensa, xa que se trata dun maravilloso paraíso natural da nosa terra.
Pois lembramos para todo o mundo que hai que pedir eses permisos antes de viaxar á Illa de Ons, e que tamén se mantén o mesmo sistema para os veciños despois de ver que o ano pasado funcionou ben. Hoxe falamos destes temas co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luís López, moitísimas grazas.
Grazas a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
E en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Y no te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Logui, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Logui, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95, precio final. Por algo, en Logui somos ya más de 1 millón. Y ahora puedes contratar Logui en tu tienda Vodafone.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, es que hoy ha comenzado el concurso de patrullas de la Brilat.